potrivit să deschideți Sfintele Scripturi la 1 Petru, capitolul 3. În studiul nostru vom sări pentru moment o porțiune din capitolul 3, dar ne vom întoarce la timpul potrivit la el și vom citi de la versetul 17 până la versetul 22. Deci 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 22. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În seara aceasta, înaintea noastră, avem un pasaj suficient de dificil încât să ne solicite toată atenția și să depunem un efort chiar intelectual sporit. Este un pasaj dificil pentru că mintea noastră e blocată uneori în anumite tipare, nu că cuvântul Domnului nu ar fi suficient de clar. Este dificil pentru că în versetul 18 și 19 se dă senzația că Domnul Iisus Hristos a fost omorât și s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Și de aici speculațiile încep. Dar de ce s-a dus numai la duhurile alea din închisoare? De ce numai la ăia din vremea lui Noe? De ce nu s-a dus și la alții care au murit înainte de Domnul Iisus Hristos și care nu au avut parte de Noe, de și așa mai departe, de un propovăduitor, de o lege, de o chemare a lui Dumnezeu, de o revelație oarecare? Speculațiile și întrebările sunt fără număr și din punctul meu de vedere, unele sunt legitime, mai ales cele de tipul acesta. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a dus în iad, cum spune, sau în închisoare, să propovăduiască oamenilor din vremea lui Noe, de ce s-a dus numai la aceia care au fost acolo, în zona lui Noe? De ce nu s-a dus și la alții de pe planetă? De ce nu s-a dus și după Noe? Și la oamenii care au trăit după Noe, care n-au auzit niciodată o chemare la mântuire și așa mai departe, nu? De ce doar la ăștia? Textul, dacă este interpretat în felul acesta, și este interpretat în felul acesta de o mare parte din biserici, dacă este interpretat în felul acesta, ridică o serie serioasă de întrebări cu privire la planul lui Dumnezeu. Mai ales că dă senzația că există șansă la mântuire după moarte. Alții, ca să scape de lucrul acesta, sunt foarte multe interpretări, spun că Domnul Iisus s-a dus doar să-i anunțe că El a câștigat victoria. Ok, dacă s-a dus să-i anunțe că a câștigat victoria la cruce, de ce a anunțat numai pe ăștia? Deci El nu a anunțat pe toți. Deci textul, dacă este interpretat în felul acesta, pur și simplu, Iisus s-a dus în iad sau în închisoare sau în locuința morților ca să spună ceva, dacă este interpretat în felul acesta, ridică o sumedenie de întrebări. Dacă ați închide Biblie și v-aș întreba care este contextul în care este scris acest pasaj, probabil că ați ști, fiindcă dumneavoastră studiați Biblia foarte serios. Dar în general oamenii nu știu. Care este contextul în care se vorbește despre coborârea Domnului Iisus în închisoare, așa cum dă senzația aici? Sau care este contextul în care se vorbește despre icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul? Deci sunt mai multe probleme în text, aparent. Contextul este următorul. Apostolul Petru, de la versetul 8 până la versetul 17, vorbește despre creștinii persecutați.
Și în această porțiune de text, Apostolul Petru le dă acestor oameni niște motivații ca să suporte persecuția și ca să fie chiar fericiți în mijlocul persecuției. Ca să fie chiar fericiți în mijlocul persecuției. Și printre multele motivații pe care le dă, Petru spune, uitați-vă, asta este ultima motivație dată în capitolul 3, cu privire la încercarea lui Petru de a-i face să se bucure în persecuție, să nu le fie teamă, ci să, ci zice, ferice de voi dacă sunteți persecutați sau suferiți pentru neprihănire. N-aveți nicio teamă de ei, nu vă tulburați. Care e? Ultima motivație este, uitați-vă la exemplul Domnului Iisus Hristos. Ce a reușit Iisus să facă prin suferința Lui? Măi, vedeți valoarea suferinței. Suferința are valoare nu în sine prin simplu fapt că ești chinuit de alții, ci are valoare datorită scopului ei sau datorită rezultatului ei. Și ce exemplu mai bun putea să le dea decât pe Domnul Iisus Hristos? Cea mai odioasă crimă din univers a avut cel mai extraordinar rezultat, da? Și anume împăcarea noastră cu Dumnezeu, ștergerea păcatelor noastre. De aceea consider că creștinismul este singura religie care dă o valoare reală puternică suferinței. Când te uiți la Domnul Iisus Hristos, la cea mai grozavă suferință care a fost vreodată suportată pe planeta Pământ, nu suferință fizică, ci suferință spirituală, este cea mai grozavă, suferința mentală, spirituală, psihică, fizică, adunate toate la un loc. Hristos a suportat cea mai grozavă suferință care a fost suportată vreodată pe planeta Pământ. Și când te uiți la Domnul Iisus Hristos, înțelegi că în creștinism și în persoana Domnului Iisus Hristos, suferința capătă sens, capătă valoare. Nu prin ea însăși, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos a reușit să facă prin suferința asta, prin ceea ce El, prin felul în care El a transformat suferința, ducând-o spre un scop bun, spre un rezultat bun, da? Și anume mântuirea sufletelor noastre. Ăsta este contextul. Da? Deci să fie clar, ăsta este contextul. Acum, să înțelegeți, suferința despre care vorbește Petru nu este o singură palmă care ți-o dă cineva. Deci suferința ia diferite forme, de la răpirea averilor, de la suferi în familie cu bărbați necredincioși, de, așa cum am văzut deja în, în capitolul 3, la început, versetul 1 până la versetul 6, da? Nevestele trebuiau să poarte cu atenție față de bărbaților necredincioși ca să-i câștige pentru cuvânt, pentru că ei nu ascultau. Da? Suferința lua multe forme până acolo la a fi omorât, la fel cum Domnul Iisus Hristos a fost omorât. Da? Chemarea credincioșilor în vremea lui Petru și a lui Pavel și a bisericii primare la a urma pe Domnul Iisus Hristos era o chemare la a-ți lua crucea în mod fizic, literal chiar, da? Tu știai că dacă te pocăiești, este foarte probabil să mori. Nu era așa un lucru improbabil, era un lucru foarte probabil să mori, da? Bun, despre suferința asta se vorbește aici. Și Petru începe de, în capitolul 3 să le dea speranță, să le dea siguranță, să le arate că suferința ca și credincioși are semnificație. Ba, dimpotrivă, nu doar că are semnificație, valoare și trebuie să ai siguranță și speranță în Dumnezeu, ea poate fi transformată în bine. Deci acesta este contextul larg. Chiar dacă mori, și aici este punctul la care ajungem noi în pasajul nostru, chiar dacă mori suferind pentru Domnul, locul acesta nu este, cum spunem noi, capăt de lume sau capăt de drum. Pentru Domnul Iisus Hristos n-a fost capăt de drum, da? A fost, de fapt, începutul unei noieri, a fost un început nou pentru umanitate și așa mai departe. Deci chiar ați pierde trupul, da? A ieșit din dimensiunea trupească, ceea ce nouă ni se pare ca și oameni. Și normal lucrul ăsta până la un anumit punct. Ieșirea din sfera aceasta trupească ni se pare dezastru de pe lume, da? Și vedeți cum se comportă oamenii când trec prin valea umbrei morții. Pentru un credincios, perspectiva este cu totul alta. Și perspectiva aceasta este dată, repet, de persoana Domnului Iisus Hristos. Acesta este contextul. De la versetul 18, mă scuzați, până la versetul 22, Petru începe să vorbească despre mântuire. Prin suferință, prin moarte, da, contextul larg, Domnul Iisus Hristos a produs mântuirea noastră. Asta este. Și dacă ar fi suferință maximă, moarte, dacă te uiți la exemplul Domnului Iisus Hristos, moartea lui Iisus ce a generat? Mântuirea noastră. Asta este. Asta este motivația extraordinară pe care le-o dă Petru oamenilor acestea. Uitați-vă la exemplul Domnului Iisus Hristos. Uitați ce limbaj folosește el. Este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți bine decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea sau în același fel, ce s-a întâmplat cu el? Ce a făcut el? A suferit odată pentru păcate. Mai mult, ultima parte a versetului 18, el a fost omorât în trup. Până acolo a mers suferința lui. Repet, de la versetul 18 la versetul 22 prezintă mântuirea noastră în trei ipostaze. Și dacă țineți minte doar trei cuvinte pe care le spun în seara asta, puteți să interpretați pasajul ăsta totdeauna. Primul cuvânt este procurarea mântuirii noastre. Tot pasajul vorbește despre mântuire. Primul aspect este procurarea mântuirii noastre. Când a fost procurată mântuirea noastră? Prin cine a fost procurată mântuirea noastră? Cum a fost procurată mântuirea noastră? Toate întrebările astea își găsesc un singur răspuns. Domnul Iisus Hristos. Despre asta vorbește versetul 18. Despre procurarea sau câștigarea mântuirii noastre. Foarte ciudat, versetul 19 și versetul 20 încep să vorbească despre Noe și oamenii din vremea lui Noe și ai impresia, domnule, ce treabă are Domnul Iisus cu suferința lui și cu moartea lui pentru păcatele noastre? Și deodată Petru zice, stai să vă zic ceva de Noe. Să vezi cum s-a întâmplat în vremea lui Noe. Legătura este următoarea. Prezintă pe Noe și generația lui Noe o parte din oameni care au murit în păcat și o parte din oameni, foarte puțin spune aici, un mic număr și anume 8, care au fost mântuiți, au fost salvați. Asta este legătura, este subiectul mântuirii. Și apoi la versetul 21, la versetul 22, vorbește despre botez. Iarăși, ce legătură are botezul cu mântuirea? Păi are legătură cu mântuirea pentru că Petru spune, icoana aceasta închipuitare vă mântuiește. Ăsta este subiectul pasajului. Subiectul pasajului este mântuirea. Versetul 18 ne arată procurarea mântuirii prin Hristos. Versetul 19 și 20 este a doua expresie sau a doua ipostază pe care v-aș ruga să o țineți minte. Este prezentat prototipul mântuirii, adică ceva dinainte de Hristos, da? Care a fost Noe, îl avem pe Hristos, îl avem pe Noe în versetul 19 și 20 și în versetul 21 și 22 suntem prezentați noi. Da? Suntem prezentați noi și a treia expresie pe care aș vrea să o țineți minte, dacă nu vi le aduc aminte pe parcurs, este prefigurarea mântuirii. Deci, procurarea mântuirii de către Hristos este prezentat apoi prototipul mântuirii prin Noe și ceea ce s-a săvârșit în vremea lui Noe și în al treilea rând este prefigurată mântuirea. De asta spune această icoană închipuitoare, care prefigurează ceva, care închipuie ceva, care prezintă ceva, domnule, da? Această icoană pedagogică, da? Vă mântuiește acum pe voi. Vedem noi imediat cum ne mântuie icoanele, da? Bun. Ne uităm în primul rând, le luăm la rând, ne uităm în primul rând la procurarea mântuirii noastre. Este foarte important de observat lucrul acesta. Dacă citești versetul 18 și versetul 21, trebuie să spui imediat următoarea întrebare. În ce fel mă mântuie Hristos și în ce fel mă mântuie botezul? Că odată spune că sunt mântuit prin Hristos și odată spune că icoana aceasta ne mântuie. În ce fel mă mântuie una și în ce fel mă mântuie alta? Textul lămurește foarte clar lucrul acesta. Ne uităm întâi la versetul 18. Spune așa. Hristos de asemenea a suferit, da? A suferit odată pentru păcate. Ne spune în primul rând despre jertfa Domnului Iisus Hristos că este suficientă, că a suferit odată pentru păcate. În ce sens este suficientă? Este suficientă prin faptul că este atemporală. Nu mai este necesar o altă jertfă. Aveți pasajul acesta foarte abuzat, Evrei 10:26 în continuare. Zice, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne? Zice, vezi? Salut! Mântuire! Gata, ai pierdut. Nu mai este mântuirea. Eu întreb, câte jertfe pentru păcate sunt? Dacă respingi asta una jertfă, acum, eu nu știu multă matematică, dar asta știu și eu. Dacă am unul și am dat unul la o parte, rămân cu cât? Cu nimic, nu mai rămân cu nimic. Zice, dacă am primit cunoștința adevărului, dacă ți s-a predicat Evanghelia, ți s-a spus ție evreului, că e în evreia asta, da? Dom'le, gata cu sistemul sacrificial, gata cu ceremoniile, gata cu jertfele alea, nu fac nimica. Alea au fost o umbră, acum a venit realitatea. Alea au fost o reprezentare, acum a venit realitatea, substanța, adevărul. Dacă respingi singurul adevăr, rămâi cu nimica, domnule. Nu mai rămâne, zice, nicio jertfă. Normal că nu mai rămâne nicio jertfă dacă ai dat-o pe singura la o parte. Evident lucrul acesta. Același lucru spune Petru. De asemenea, Iisus a suferit o dată pentru păcate. Ea este suficientă prin faptul că e atemporală. Ea șterge real păcatele și în trecut, a celor care au fost acoperite până la momentul venirii Domnului Iisus, da? și șterge păcatul și în viitor, da? Este suficientă în atemporal, prin faptul că e atemporală și este suficientă prin faptul că acoperă toate păcatele. Toate păcatele. El a suferit odată pentru păcate. Cu o săptămână sau două am auzit pe cineva într-o anume predică. Urmează să lămurim și aspectul ăla în viitor. Spunea, zice, Domnul Iisus Hristos a plătit la calvar pentru toate păcatele pe care le-a făcut până în ziua botezului. Și aș vrea un singur pasaj din Biblie care să spună asta. Mie îmi spune aici așa, Iisus Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. Nu îmi spune păcatele făcute până la botez. Eu înțeleg teologia asta sau doctrina asta este predicată pentru a-i face pe oameni să nu mai păcătuiască, dar nu funcționează. Jertfa Domnului Iisus Hristos te poate face să nu mai păcătuiești. Nu o manipulare sentimentală, emoțională, psihologică sau nu mai știu de care, de genul acesta în care noi împărțim păcatele până la botez, păcatele de după botez, nu mai știu ce alte păcate, da? În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, nu le împarte, da? Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă. Cât de, nu cer scuze pentru expresia asta, cât de nebun trebuie să fii și să spui că lacrimile pocăinței tale de după botez poate să spele păcatele. Cât de aberant poate să fie lucrul ăsta, cât de eretic la propriu să spui că tu, prin faptul că ai plâns, nu știu cum, după momentul botezului, pentru faptele pe care le-ai făcut, să ștergi păcatele. Zici, erezie. Ești nebun e la propriu. Să spui că poți, pocăința are cu tot o altă funcție. Nu să-mi șteargă păcatele. Sub nicio formă lucrul acesta, da? Plus că găsim aceste pasaje. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, da? Care este jertfa noastră de ispășire. Bun. Jertfa Domnului este în primul rând suficientă. Jertfa Domnului este sfântă, zice el, cel neprihănit. E aceeași încurajare. Voi sunteți neprihăniți și suferiți pentru bine? Domnul Iisus a fost neprihănit și a suferit pentru bine. Da? Plus că jertfa Domnului Iisus Hristos este sfântă și era important să fie sfântă pentru că jertfa unui nelegiuit nu putea să spele nici păcatele lui și sub nicio formă nici păcatele noastre. De asta era necesar ca Domnul Iisus Hristos să fie sfânt. Aici adventiștii au o problemă când vorbesc despre faptul că Domnul Iisus a moștenit o natură păcătoasă, dar n-a făcut faptă păcătoasă. El a fost neprihănit în totalitate. Apoi jertfa Domnului Iisus a fost nu doar suficientă sfântă, ci și substitutivă. Spune aici el cel neprihănit pentru cei nelegiuiți sau în locul celor nelegiuiți. Unii oameni zic că nu pot să vin la Hristos că încă sunt păcat. Pentru ăștia a venit Hristos, pentru ăștia care sunt în păcat. Sunt prea păcătoși, pentru ăștia prea păcătoși a venit Hristos. El pentru asta a murit. El n-a murit pentru sfinți, el n-a murit pentru cei sănătoși, el a murit pentru cei nelegiuiți. Și aici, de fapt, este problema noastră. Să ajungem să ne recunoaștem nelegiuiți, atunci beneficiem. Nu dacă ne ducem înaintea Domnului Iisus și spunem, Doamne, uite, m-a lăsat de viciola, mă primești? Nu este felul în care mă primește Hristos. Ci arătându-mi toate viciile. Dându-mi pe față toată depravarea și nelegiuirea, că El pentru asta a venit. El a murit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Întrebarea este, practic, pentru noi, dacă ne considerăm, mi se pare un cuvânt prea dur, suntem noi nelegiuiți, un băiat sau o fată din familie de credincioși, că El nu s-a dus niciodată la fete, El nu s-a dus în discotecă, El nu a făcut nu știu ce, El n-a curvit, El nu. Poate El să fie numit un nelegiuit? Da, poate, Domnule. Faptul că păcatele lui sunt ascunse, faptul că el e ca fiul cel mare din pilda celor doi fii risipitori, da? Faptul că e fiul cel mare, moral acasă, dar tânjește totdeauna după ceea ce face fiul cel mic, asta este cu totul altceva. Și el e nelegiuit în inima lui, da? Chiar dacă nu poate să, n-are curajul să exteriorizeze toată depravarea și nelegiuirea din inima lui. El are aceeași nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și jertfa Domnului Iisus funcționează, este eficientă pentru cei nelegiuiți, da? Este eficientă, nu doar substitutivă, este eficientă jertfa Domnului pentru că spune aici, de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Este foarte interesant și important că Petru nu spune Iisus a murit ca să, numai să ne ierte păcatele, a murit pentru păcate. Dar care a fost scopul final al lui Dumnezeu? Păi scopul final al lui Dumnezeu a fost ceea ce Dumnezeu a arătat într-un fel în grădina Edenului și ceea ce va arăta și va realiza deplin Dumnezeu în veșnicie, în nou Ierusalim, în lumea nouă. Ce am pierdut noi prin Adam? Cel mai important lucru, sfințenia. Este important, am pierdut-o și pe aia. Dar am pierdut ceva mai important. Părtășia cu Dumnezeu, asta am pierdut cel mai important. Cel mai important lucru care există e părtășia cu Creatorul nostru, cu Dumnezeul nostru.
Asta e cel mai important lucru. Nu că am pierdut plăcerile din Eden, nu că am pierdut fericirea din Eden, ci că am pierdut părtășia cu Dumnezeu care generează toate lucrurile acestea. Și la finalul finalurilor, în cartea Apocalipsa, vedem o celebrare în prezența lui Dumnezeu. O părtășie cu Dumnezeu. Ăsta este cel mai grozav lucru. Mulți oameni se gândesc, domnule, nu o să fie plictisitor în cer. Nu, că Dumnezeu este sursa fericirii. N-ai cum să te plictisești în cer. Că nu poți tu cu mintea ta micuță, limitată și păcătoasă să explici cum Dumnezeu ne poate ferici în mod suprem. Asta este cu totul altceva. Dar fericirea supremă a omului este Dumnezeu. A fost Dumnezeu și ni s-a arătat că omul în perfecțiune, în momentul în care s-a despărțit și s-a depărtat de Dumnezeu, a pierdut toată fericirea. Această fericire ne este câștigată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ăsta a fost scopul jertfei Domnului Iisus, ca să ne aducă la Dumnezeu. Eu sunt ferm convins că intenția lui Dumnezeu și intenția Domnului Iisus Hristos la cruce de la Golgota nu a fost numai să ne dea iertarea păcatelor. A fost mult mai mult decât atâta. A fost să ne aducă împărtășie cu Dumnezeu. Și aș mai spune un lucru care poate să pară grav, dar cred că este adevărat. Dacă jertfa Domnului a reușit pentru tine să-ți dea numai iertarea păcatelor, de fapt nu ți-a dat nimica. Dacă Hristos n-a reușit, în ghilimele, să te aducă la Dumnezeu, să te pună împărtășie cu Dumnezeu, nu ți-a dat absolut nimica. Jertfa Domnului este completă. Îmi dă iertarea păcatelor, îmi dă eliberarea de păcate, mă socotește neprihănit, mă îndreptățește, dar îmi dă mai mult decât atâta. Mă aduce în mod real împărtășie cu Dumnezeu. Prin El și unii și alții, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, avem intrare la Tatăl, prin El, prin Domnul Iisus, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Sfânta Treime la lucru pentru a ne aduce împărtășie cu Dumnezeu. Și aici spune, El a fost omorât în trup. Afirmația este extrem de importantă pentru că asta este o confirmare a jertfei Domnului Iisus Hristos, mai ales că sunt și au fost oameni care au spus că Domnul Iisus Hristos a fost un Duh. El, de fapt, făcea o scamatorie la cruce. Doar dădea senzația că moare. El, de fapt, așa, cu un ochi râdea. Știi, bă, vi se pare că mor, da? De fapt, el era Duh, n-avea cum, Duhul nu poate fi țintuit pe cruce, da? Nu, Domnul Iisus Hristos spune aici, a fost omorât în trup. Jertfa Domnului nu este reală, noi nu suntem mântuiți dacă Iisus n-a suferit în trup. De simplu, este o expresie, o propoziție scurtă, dar fundamentală pentru toată teologia mântuirii. Toată soteriologia noastră pică la pământ dacă Iisus n-a suferit în trup. Noi am păcătuit în trup și trebuie să fim răscumpărați în trup. Prin trupul Domnului Iisus Hristos. El a murit în trup, a plătit în trup pedeapsa păcatelor noastre. Moartea Domnului Iisus a fost reală. Suferința Domnului Iisus Hristos a fost reală. Iisus n-a făcut scamatorii la cruce. Da? Confirmarea jertfei lui n-a fost doar în moartea lui, ci confirmarea jertfei lui a fost și în învierea lui. Cum știm noi, Domnule, că Dumnezeu a încuviințat lucrarea ispășitoare, substitutivă a Domnului Iisus? Cum știm? Că l-a înviat din morți. Și a fost o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu a primit lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos viu, stă la dreapta Tatălui și aplică prin lucrarea Duhului. Sunt toate binecuvântările și beneficiile câștigate în crucea Lui, ni le aplică nouă. Dacă n-ar fi viu, cum ni le-ar da? Cine ar mijloci pentru noi? Nimeni. Nimeni. Așadar, observăm în această primă parte, unde se vorbește despre procurarea mântuirii noastre, că Iisus este Mântuitorul, nu botezul. La care o să ajungem imediat. Iisus e Mântuitorul, da? Mântuirea ne este procurată și ne este aplicată și ne este dată și este lucrată în noi de Domnul Iisus Hristos, prin Domnul Iisus Hristos. Orice funcție ar avea botezul, și o vedem imediat, orice funcție ar avea botezul, ea nu trebuie să intre în contradicție cu ceea ce ni se spune în versetul 18, adică că Iisus este Mântuitorul nostru și nu botezul. Eu aș spune chiar că este o bajocorire a jertfei Domnului Iisus Hristos să spunem, domnule, hai să o dăm la pace cumva. Suntem mântuiți și prin jertfa Domnului Iisus? Dar și prin botez. De ce? Că așa zice Biblia. Nu, Biblia nu spune asta. Asta spune mintea ta care interpreta pasajul într-un anume fel, da? Foarte important lucrul acesta. În al doilea rând, haideți să ne uităm la prototipul mântuirii noastre. Și acest prototip, care arată înainte de Domnul Iisus Hristos, este prezentat de Petru în felul următor. Petru spune, domnule, și înainte de Domnul Iisus Hristos a fost prezentată mântuirea într-un anume fel, da? Și prezintă pe Noe, care a fost un prototip a Domnului Iisus Hristos. Și prezintă într-un fel foarte important o corabie care intră sub apă și care iese și ea într-un fel cu 8 oameni botezată. De asta Petru trece de la Hristos
la Noe și apoi la noi care suntem botezați. Foarte important, e un simbolul apei se găsește peste tot. Spune Scriptura așa. Domnul Iisus Hristos, despre el vorbește în continuare, în care s-a dus să propovăduiască celor care sunt în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Cum trebuie să înțelegem versetul ăsta? Că Iisus s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Știți care este problema cu a spune că Iisus s-a dus în timp ce era mort? Din punct de vedere fizic. Care este problema cu a spune că în timp ce era mort s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare? Știți care e problema? Problema e următoare, că pasajul spune în felul următor. Oamenii zic așa, Iisus, asta spune Petru, Iisus s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Pasajul nu spune așa. Auziți ce spune pasajul? El a fost omorât în trup, dar a fost înviat? Deci îl prezintă pe Iisus înviat. Nu spune că în timp ce era mort s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Citiți asta în Biblie? Uitați. Nu spune, el a fost mort în trup în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Nu! Spune că el a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Deci îl prezintă pe Iisus viu acum. Nu-l prezintă mort, îl prezintă viu pe Iisus. Cum să spui tu că Iisus viu s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare? Înțelegi ce vreau să spun? Îl prezintă pe Iisus viu. N-are cum Iisus viu să se fi dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Nu face logică pasajul să-l interpreteze în felul acesta. Ce spune Petru? Auzi ce spune? A fost înviat în duh. Și acum vorbește despre Domnul Iisus în duh în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. În duh s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. În care duh? Da? Uitați, auziți ce spune pasajul. Dar a fost înviat în duh. Eu întreb, Iisus n-a fost înviat și în trup? Ceea ce Petru, cred că în tot contextul, încearcă să sublinieze aici este valoarea dimensiunii duhovnicești. Oamenii ăștia urmeau unii dintre ei să moară cum a murit Iisus. Și Petru încearcă să le demonstreze, domnule, există o dimensiune duhovnicească, valoroasă, importantă. De exemplu, spune el, Domnul Iisus Hristos a murit, dar el a existat în duh. Eu știu, interpretările sunt multiple la pasajul acesta. Eu aș vrea să vă citesc pasajul într-un mod diferit, cu câteva cuvințele în plus, care vă dau o dimensiune sau o înțelegere nouă a pasajului. Ascultați. În care, adică în duh, Iisus a dus să propovăduiască celor care acum sunt duhuri în închisoare. Adică, Domnul Iisus Hristos în duhul a propovăduit prin Noe unor oameni care la vremea respectivă când trăia Petru erau unde? În închisoare erau. Dar în vremea lui Noe ei erau în trup. În vremea lui Noe Domnul Iisus nu era în trup. Dar Domnul Iisus exista în vremea lui Noe. Ce credeți? Exista în vremea lui Noe. De exemplu, Pavel spune la un moment dat că stânca din care beau evrei era Hristos. Cum beau ăștia din stânca care era? Unde era Hristos, domnule? Hristos nu era în trup. Dar Hristos era activ în lume înainte de întruparea lui. Deci să fie foarte clar. Noi vorbim despre Fiul lui Dumnezeu care era activ înainte de întrupare. Hristos, noi nu suntem martori lui Jehova. Noi credem că Domnul Iisus Hristos nu doar că n-a fost creat de Dumnezeu, ci că El a activat pe pământ și până la întruparea Lui. El activează și acum. Nu activează în trup, dar activează și acum prin Duhul Sfânt. Înainte de întruparea Lui, cum a activat Hristos? În Duhul! În Duhul! Despre asta vorbește Petru. Petru spune, Domne, uitați-vă la Hristos. Hristos a murit. Dar Hristos nu doar că prin moartea Lui a făcut un lucru extraordinar pentru noi. Deci vedeți că moartea nu-i capăt de lume, zice Petru. Ba mai mult, înainte de moartea Lui, în Duhul a propovăduit. Prin cine a propovăduit? Că nu s-auzea o voce din ceruri. Prin cine? Prin noi care au fost un prototip al Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu toți oamenii care pe vremea lui Noe l-au respins pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu ei? Unde au ajuns ei? În închisoare au ajuns. De ce au ajuns în închisoare? Pentru că au respins. Deci observați pasajul niciunde. Citiți din nou pasajul acasă și uitați-vă, niciunde pasajul nu spune că Iisus Hristos în timp ce era mort s-a dus în închisoare. Nu spune pasajul ăsta. Petru spune cu totul altceva. Petru spune a fost înviat în duh. Și începe să vorbească despre valoarea de a fi în duh. Noi murim, domnule, și o să fim în duh. Nu o să mai fim în trup. O să ne dea Domnul un trup de slavă. Dar în dimensiunea aia duhului, suntem pierduți, suntem nimeni, suntem fără valoare, nici vorbă. De ce? De unde știm asta? Pentru că nici Iisus n-a fost așa. Mai gândiți-vă la faptul acesta, nu este un argument al textului, dar mai gândiți-vă la faptul acesta că Dumnezeu este Duh, Dumnezeu nu este trup. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu în substanța lui, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, în dumnezeirea lui, în esența lui este Duh, nu este trup. Dumnezeu a luat forme, la un moment dat aparent trupești, s-a arătat pe pământ, dar Dumnezeu este Duh. Este, și cred că acesta este argumentul lui Petru final. Hristos a fost în Duhul și uitați ce lucrare a făcut Hristos în Duhul. În Duhul s-a dus în trecut. Nu spune că în Duhul s-a dus când era mort. Folosește timpul trecut. S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară și începe să vorbească despre ceea ce au făcut oamenii aceștia de pe vremea lui Noe. Fusese răzvrătit odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Acum, aș vrea să vă gândiți la un lucru. Petru preia imaginea aceasta a potopului care a căzut peste umanitate și o aplică la botez. Ei au trecut prin apă și noi credincioșii trecem prin apă. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și gândiți-vă bine la întrebare. Câți oameni au fost botezați în vremea lui Noe?
Cei care erau în corabie, care ne închipuie pe Domnul Iisus și a intrat în apele morții?
Toți au fost botezați. Ascultă, toți au fost botezați. Botezul din vremea lui Noe sau potopul mâniei lui Dumnezeu a căzut peste toți. Întrebarea sau lucrul care face diferența este că peste unii a căzut mijlocit, unii erau în corabie, a căzut peste ei, dar nu i-a atins, și peste unii a căzut în mod direct. Asta este diferența, dar botezul a căzut peste toți. Botezul are ceva de spus, folosim imaginea aceasta a botezului referindu-ne la noi. Botezul s-a dus în două direcții la ei. Și haideți să vedem lucrul acesta foarte clar care l-arată Petru aici. De exemplu, când ne gândim la necredincioși, ei au fost botezați spre judecată. Nu au fost botezați spre salvare, spre mântuire, spre scăpare. Au fost botezați, au suportat apa, dar spre judecată. Biblia spune și ne arată în locul acesta că oamenii aceștia au avut parte de o propovăduire a Domnului Iisus Hristos, dar prin Noe, în zilele lui Noe, da? Au avut parte de o proclamare. Au avut parte de proclamarea aceasta pentru că au respins proclamarea la vremea în care Petru le vorbește acestor oameni, ei erau în închisoare, erau pedepsiți. Deci au avut parte de o proclamare, au respins proclamarea și acum erau pedepsiți. Și Petru arată nu doar proclamarea de care au avut parte, nu doar pedepsirea lor, ci și păcatul lor. Care a fost păcatul lor? Spune aici așa, care fuseseră răzvrătite odinioară. În ce fel s-a manifestat răzvrătirea oamenilor din vremea lui Noe? Foarte simplu de înțeles. S-a manifestat prin faptul că au respins predicarea lui Noe. S-a manifestat prin faptul că Dumnezeu a avut îndelungă răbdare pentru ei, că spune aici, fuseseră răzvrătite când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare. Comentatorii care calculează ani acolo spun că au fost vreo 120 de ani. Dom'le, a fost răbdarea lui Dumnezeu, nu? Deci noi în timp ce îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, care era un har pentru ei, Noe proclama și chema, care era iarăși un har pentru ei, da? Care era un har pentru ei și în plus de atâta făcea o chemare prin faptul că construia corabia. Deci harul lui Dumnezeu general dat pentru umanitatea din vremea lui Noe era arătat în aceste trei feluri. Era îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu putea să nimicească pe toți instanți și să răpească pe Noe cu familia lui la cer. Era arătată prin faptul că Noe proclama și chema pe oameni și era arătată prin faptul că se construia o corabie acolo. Da, oamenii au crezut nebun pe Noe, cu siguranță lucrul acesta. Dar li s-a făcut un har acestor oameni, un har general. Asta face Petru aici. Când vorbește despre necredincioși, arată că li s-a propovăduit, arată că a fost o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu față de care ei au păcătuit și că Dumnezeu i-a pedepsit prin faptul că ei acum se aflau în închisoare. Deci oamenii aceștia au fost botezați spre judecată. Ne-am uitat la efectul potopului sau botezului în viața necredincioșilor, care a fost un botez spre judecată. Da? Sunt două categorii de oameni. 8 suflete care au crezut, restul oamenilor care n-au crezut. A fost un botez. Botezul a funcționat spre judecată pentru cei necredincioși și a funcționat spre scăpare sau mântuire pentru cei credincioși. Și am ajuns la un fel de definiție. Acești oameni au fost salvați, în primul rând, de Dumnezeu. Au fost salvați prin credință, că dacă nu credeau pe Dumnezeu, nu intrau în corabie. Au fost salvați prin corabie, nu fără ea. Au fost salvați prin apă, că așa s-a făcut curățenie, epurare pe pământ. Au fost salvați de lumea păcătoasă. Au fost salvați de judecata lui Dumnezeu manifestată prin apă. Au fost salvați împreună cu familia și au fost salvați spre o lume nouă. Știm ce a urmat după potopul acesta, da? Vedeți așadar că botezul acesta al apei peste casa lui Noe, peste corabie, a avut foarte multe valențe, foarte multe direcții. S-a realizat foarte multe lucruri. De aceea cred că Petru folosește imaginea aceasta a potopului care a căzut peste corabia lui Noe. Dumnezeu, sunt sigur că atunci când a hotărât să lase potop pe pământ, să nimicească pământul și a hotărât să-i salveze pe ei printr-o corabie, a avut în vedere simbolul acesta al botezului pe care noi urma să-l facem și toată creștinătatea urma să-l aplice. A avut în vedere Dumnezeu lucrul acesta, de aceea Petru extrage din acest eveniment prin care a trecut Noe, extrage semnificații pentru botezul nostru. Deci, mântuirea este procurată de Domnul Iisus Hristos, prototipul mântuirii ne este arătat prin Noe. Este foarte important modul în care interpretăm botezul casei lui Noe, dacă aș putea să-l numesc așa, da? Noe, cred eu, îi reprezintă pe cei ce au credință. Vă întreb pe dumneavoastră, când a început Noe să creadă pe Dumnezeu? Când a închis ușa corăbii? Nici vorbă de asta. Când Dumnezeu spune, Noe, mi s-a făcut milă de tine, mila lui Dumnezeu este arătată față de Noe înainte ca Noe să facă ceva. Deci este o revelație de sine a lui Dumnezeu, o revelație a milei lui Dumnezeu. Noe, mi-e milă de tine și de familia ta, fac un legământ cu tine, vreau să te salvez. Este inițiat de Dumnezeu, da? Este un plan de mântuire prototip, un plan de mântuire în prototip revelat lui Noe și familiei lui. Datorită milei, îndurării lui Dumnezeu, este același tipar ca în Noul Testament. Dumnezeu inițiază, lui Dumnezeu este milă, lui Dumnezeu este îndurare, Dumnezeu avea motive să distrugă și pe Noe și pe casa lui. Noe crede revelația lui Dumnezeu, da? Noe îi reprezintă pe oamenii care au credință. De asta proclamă Noe. De asta propovăduiește Noe, că el credea deja. De asta se pune Noe să construiască corabia timp de 120 de ani. Că Noe a crezut deja pe Dumnezeu, pe cuvânt. În capitolul 11 din Evrei, Noe este recomandat ca un om al credinței. Și Scriptura spune că Noe a fost salvat prin credință. Unii zic, nu, Noe a fost salvat prin corabie. Nu, domnule, Noe n-a fost salvat prin corabie. A fost salvat de Dumnezeu, nu de credință, de Dumnezeu prin credință. În același fel în care noi suntem mântuiți de Dumnezeu, prin credință. Deci Noe îi reprezintă pe toți aceia care au credință. Pe toți aceia care, fiindcă au credință, încep să spună și la alții. Pe toți aceia, fiindcă au credință, îi invită și pe alții, cheamă și pe alții. Noe este prototipul nostru, într-un fel, într-un mod deplin, este prototipul Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul a propovăduit prin Duhul, da, în care a înviat prin acest propovăduitor Noe. În al doilea rând, nu doar Noe îi reprezintă pe cei care au credință, corabia pe cine îi reprezintă? Pe cine credeți că reprezintă corabia? Imaginați-vă corabia și mânia lui Dumnezeu manifestată prin apă cade peste corabie. Corabia nu este biserica. Da? Nu fă-ți o corabie, nu pot să-mi fac. Corabia a făcut-o Dumnezeu, i-a pregătit Dumnezeu Domnului Iisus Hristos un trup. Peste care și în care Domnul Iisus Hristos urma să suporte judecata și mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste Hristosul întrupat. Mânia lui Hristos a căzut direct peste Domnul Iisus Hristos. Corabia îl reprezintă pe Hristos. Nu poți să-ți faci o corabie. Nu ai cum să-ți faci o corabie. Corabia a făcut-o Dumnezeu. Da? Corabia a făcut-o Dumnezeu. Noe își face propria lui corabie. Hristos își ia propriul lui trup. Nu i l-a făcut nimeni altcineva. Dumnezeu spune, i-a pregătit un trup în care a intrat. Este lucrarea lui Dumnezeu. Noe este, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care și-a făcut lui însuși o corabie și a luat pe alții în corabia lui. Hristos este corabia. Hristos este reprezentat și de corabie, Hristos este reprezentat și de Noe. Dacă puteți suprapune lucrurile, veți vedea și înțelegeți foarte bine lucrurile. Apa, ce reprezintă apa în locul acesta? Apa este modul în care Dumnezeu a judecat lumea. Dar apa n-a căzut doar peste lume. Apa a căzut și peste corabie. Într-un fel a căzut și peste cei care erau în corabie, numai că nu i-a atins. Că erau protejați de această corabie, da? Apa este arătată și este un simbol al judecății lui Dumnezeu, care a căzut și peste Domnul Iisus Hristos și într-un fel a căzut și peste noi, dar nu direct. Noi suntem în Hristos, a căzut peste Hristos. Noi suntem acoperiți de Hristos. Suntem protejați de Domnul Iisus Hristos, fiindcă suntem în Hristos. Vi se pare la voia întâmplării că Biblia vorbește așa de mult despre a fi în Hristos? Sau împreună cu Hristos? Că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, da? Limbajul Sfintei Scripturii arată foarte clar lucrul acesta. Iisus este corabia în care suntem, în care suntem, și Iisus este corabia care a fost botezată sub judecata lui Dumnezeu manifestată prin apă. Noi suntem adepostiți în Hristos, ca Noe, care era în corabie, da? Și de asta apa judecății lui Dumnezeu nu ne atinge pe noi. Deci corabia aia nu e nici biserica, nici nu ne putem face noi corăbii. Dar aș vrea să vă mai gândiți puțin, ne mai stăruim puțin asupra botezului lui Noe. Să uităm la câteva valențe sau la câteva direcții. Botezul pentru Noe a fost o separare de lume. Da? Când a căzut apa, Dumnezeu a separat definitiv, total, pentru totdeauna, pe Noe, familia lui, de lume. Am participat la un botez anul trecut într-o misiune în Oltenia. Și în timp ce se boteza femeia acolo, a fost botez în aer liber, în timp ce se boteza femeia, adică intrase în apă, niște prietene de ale femeii care se boteza, da, niște prietene de ale ei, necredincioase, s-au apropiat acolo de baptistier, era un cazan acolo, s-a apropiat de baptistier și spune ceva de genul ăsta. Ileana sau cum o chema pe aia, de azi nu mai poți da înapoi, gata, s-a terminat. Femeile alea au înțeles, mă, dacă asta se botează, asta o terminat-o cu noi. Și să știți că ortodoxii înțeleg lucrul acesta, catolicii înțeleg lucrul acesta. În momentul în care te-ai botezat, pentru ei ăsta este un semn clar că tu nu confirmi botezul care ți l-a dat ei. Că tu nu confirmi preoția lor, ceremoniile lor, predicarea lor, evanghelia lor, biserica lor. Ei dau o semnificație reală botezului. Botezul, apa în care te-ai băgat. Nu știu ce, m-am băgat în apă și am ieșit din apă. Mulți protestanți, neoprotestanți evanghelici dau o semnificație foarte slabă botezului. Ei nu dau. Ei știu că în momentul în care te-ai botezat, a încheiat-o definitiv. Noe, când a fost botezat de apă, atunci s-a separat total de lume. Și este foarte interesant că tot Petru, nu, oamenii zic, cum să interpretăm pasajul din Petru? Interpretează pasajul din Petru auzindu-l tot pe Petru. Când mai vorbește Petru despre botez? Prima dată când vorbește Petru despre botez. Este în Fapte 2. Când oamenii se pocăiesc și iudeii, evrei, credincioși care mergeau la templu, da? Care într-un fel erau credincioși ai vechiului legământ, dar acum trebuiau să-l accepte pe Hristos. Trebuiau să intre în nou legământ în formula corectă, în modul corect. Ce le spune Petru? Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Mulți zice, botez spre iertarea păcatelor. Deci botezul de iertarea păcatelor. Nu spune textul așa, spune botez în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor. Numele lui Iisus ne conferă nouă iertarea păcatelor. În El avem răscumpărarea iertarea păcatelor. Eu mă botez ca un simbol că în numele lui Iisus am iertarea păcatelor. Chiar expresiile în text sunt puse foarte atent. Dar ce am vrut să vă spun este în versetul 40 și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Deci mântuirea pentru ei însemna o separare de lume, de neamuri, da? Ei erau evrei. Evreii de cine trebuiau să separe? Că erau deja separați de neamuri. Evreii trebuiau să separe acum de vechiul sistem religios. Evreii prin botez spuneau, nu-i bună religia asta care avem noi acum. Noi aderăm la alta. Noi îl primim acum pe Hristos, unica jertfă. Respingem sacrificiile, respingem ceremoniile, da? Asta spunea evreul când se boteza, se mântuia în ce sens? Ce semnificație are botezul în relație cu lumea? Are semnificație de separare. Da? Cum adică să mă mântui din mijlocul acestui neam? Să mă separ de acest neam. Să mă separ. Și asta făcea botezul. Asta a fost pentru noi. Apa i-a separat definitiv de lume. Apa, da, care a căzut peste ei, peste corabie, ei fiind protejați în corabie, a fost o dovadă a credinței lor în Dumnezeu. Ei de asta au intrat în corabie. Ei credeau deja în Dumnezeu. Nu zic, noi suntem mântuiți la botez. Dom'le, când a fost Noe salvat, mântuit în realitate? El mântuirea a primit-o în momentul în care a crezut pe Dumnezeu și s-a pus la treabă. Și a început să proclame. El deja înaintea lui Dumnezeu a fost socotit neprihănit. Pentru că Noe a crezut pe Dumnezeu. A fost doar o chestiune de timp până judecata lui Dumnezeu s-a manifestat pe pământ. Dar Noe deja era mila lui Dumnezeu. Asta îi spune prima dată, citiți evenimentul din Geneza. Asta îi spune prima dată Dumnezeu lui Noe. Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, înainte să-i dea revelația, înainte să-i spună orice, înainte să facă corabia, înainte să predice Noe, Dumnezeu i-a dat milă dinainte, da? Deci botezul are o semnificație față de lume, pentru noi are o semnificație față de el însuși, demonstrează credința lor, are o semnificație față de Dumnezeu, da? O valență față de Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu, este un efect al ascultării de Dumnezeu și o experimentare a promisiunii lui Dumnezeu, că va fi salvat prin corabia aia. Are o valență față de familia lui. Noi am avut o biserică într-un fel.
A avut o adunare. Biserica lui Noe a fost familia lui. Eu cred că este un lucru extraordinar de important să înțeleg. Citiți din nou ce spune Petru. Petru nu folosește la voia întâmplării exemplul ăsta. În capitolul 2 din Fapte. Promisiunea este pentru voi? Și nu spune. Pentru câți oameni o să-i mântuiască Dumnezeu? Nu așa spune. Cum spune? Pentru copiii voștri? Petru găsește normal și natural ca principiu. Nu-i totdeauna așa. Dar ca principiu, că atunci când îți mântuit eu, în jurul meu, să se răspundească lucrul acesta, da? Familia mea să fie împreună cu mine, da? Ei sunt prima mea biserică, într-un fel. Ei sunt prima mea adunare. Eu înainte să vin la adunare aici, la adunare acasă la mine, da? Eu fac adunare acasă la mine. Noi a avut și el o adunare, pe familia lui, pe cei credincioși, da? Pe cei credincioși. Dumnezeu i-a prins pe toți în lucrarea aceasta. Și are o valență botezul față de lumea nouă. Când Noe intră în corabie, Noe a luat într-o direcție. O direcție spre o viață nouă, o direcție spre o lume nouă, în care nu mai era nimic din ce a fost în trecut. Era totul diferit, da? Asta a fost botezul, da? Acum, recapitulez. Mântuirea este procurată în persoana Domnului Iisus Hristos, în moartea și jertfa Lui, da? Foarte clar spune lucrul acesta versetul 18 și versetul 19, da? Prototipul mântuirii ne este arătat în vremea lui Noe, prin corabia aceea care a trecut prin ape, da? Este un prototip al mântuirii, da? Ceva arătat mai dinainte, un tip arătat mai dinainte, o imagine arătată mai dinainte, asta este prototipul, da? Și acum ajungem în al treilea rând la prefigurarea mântuirii. La prefigurarea mântuirii, da? Cum este prefigurată mântuirea astăzi pentru noi? Pentru noi mântuirea este dată tot în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar cum este prefigurată? Cum este simbolizată? Cum este reprezentată? Păi nu este reprezentată foarte clar, textul ne spune, prin botez. Oamenii care își încurcă urechile exegetice în versetul 21 trec prea repede peste prima expresie care spune așa: icoana aceasta închipuitoare. Trebuie să te oprești puțin. Deci botezul este o ce? O icoană. Sau o imagine. Deci spune foarte clar, botezul nu este un mântuitor. Botezul nu are funcție mântuitoare. În prima parte, da? Și aia înțelegi în sensul cuvântului vă mântuiește. Icoana aceasta închipuitoare. Întrebarea pe care trebuie să o pui când citești o astfel de expresie este următoarea. Ce închipuiește imaginea asta, domnule? Dacă e un abecedar pentru copii, îi scrie litera A, scrie nu știu ce lucruri acolo și mai pune niște imagini care îl ajută pe el să înțeleagă semnificația cuvântului de acolo. Da? Este o imagine care închipuiește ceva. Care închipuiește ceva. Întrebarea pe care trebuie să vă puneți, dacă uitați mesajul ăsta, este următoarea. Ce închipuiește icoana aceasta? Ce închipuiește icoana aceasta? Ce închipuiește? Asta este întrebarea. Dacă corabia lui Noe o interpretăm ca un simbol, ca un prototip al Domnului Iisus Hristos, icoana aceasta a botezului, oare pe cine preînchipuie? Despre cine vorbește aici că dă mântuirea? Și vreau să vă demonstrez mai multe pasaje din Scriptură că icoana aceasta închipuitoare care ne mântuiește este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Și vedem imediat relația lui cu botezul, da? Icoana aceasta închipuiește, ni-l arată, ni-l predică, ni-l reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este cum botezul ar putea să ni-l închipuie pe Domnul Iisus? Cum credeți că botezul ni-l poate închipui pe Domnul Iisus? Foarte simplu ni-l închipuie pe Domnul Iisus botezul, în apă. Foarte simplu. Exact cum corabia lui Noe a intrat în apă și a ieșit din apă, la fel Domnul Iisus Hristos a intrat în apă și a ieșit din apă. Vedem imediat despre ce este vorba. Și la fel noi în Domnul Iisus Hristos intrăm și ieșim. Haideți să vedem un pasaj, două, trei din Sfânta Scriptură. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos. Luca 12:50. Am un botez, asta după botezul Domnului Iisus, foarte important, ascultați bine. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, deci era obligatoriu, și cât de mult doresc să se îndeplinească. Despre ce botez o fi vorba? Luca 12, mult timp după botez. Despre ce botez credeți că a fost vorba? Moartea și învierea Domnului Iisus, ăsta-i botezul. Pentru asta a venit Domnul Iisus, să se boteze. Botezul simbolic în apă arată spre botezul spiritual al Domnului Iisus. A murit și a înviat. Haideți să vedem alte texte care arată că lucrurile sunt exact așa. Roman 6:3. Nu știți că toți câți am fost botezați? În Hristos! Auziți, Iisus s-a botezat și Dumnezeu zice, vă socotesc ca a fi în Hristos și odată cu Hristos, voi ați fost botezați. A murit Hristos, e ca și cum am murit noi. A înviat Hristos, e ca și cum am înviat noi. A fost îngropat Hristos, e ca și cum am fost îngropați noi. A fost răstignit Hristos, e ca și cum am fost răstigniți noi. Am fost uniți cu El, puși în Hristos și tot ce i s-a întâmplat lui Hristos, ni este aplicat nouă. Da? Ia auziți, versetul 4. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Auziți limbajul, împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat, deci auziți, a murit, s-a îngropat și după aceea următoarea acțiune a botezului este să te ridici, nu? Și am înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos sau spre Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Înțelegeți? Botezul înseamnă o identificare, a fi în Domnul Iisus Hristos. Da? Coloseni 2:12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu. Ăsta este simbolul botezului. Domnul Iisus Hristos a fost redinit, a murit, a fost pus în mormânt și a înviat. Toată lucrarea asta este arătată prin botez, Domnule. E simplă imaginea. A murit și după 3 zile a înviat. Lucrul acesta, lucrarea aceasta este arătată prin botezul nostru. Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Botezul nu este, cum spun cei care botează copiii mici, botezul nu este o înlocuire a circumcizei, nici vorba de așa ceva. Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Întrebarea este, ce este Evanghelia? Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește, vină la El. Nu. Evanghelia este Hristos. Evanghelia este lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos în locul nostru pentru noi. El a murit pentru mine, a fost îngropat pentru mine, a fost răstignit pentru mine, a purtat păcatele pentru mine, a stat în locul meu și a înviat tot pentru mine. Asta este Evanghelia. Ce a făcut Iisus Hristos? Asta este. Evanghelia este Hristos. Și Dumnezeu ne-a lăsat 2 simboluri în biserică care arată Evanghelia. Nu ne arată pentru, pe noi. Eu când mă duc la cina Domnului nu spun, mă, cred că-s vrednic să mi se ierte păcatele. Nu la asta mă gândesc. Mă gândesc că altul a fost vrednic ca să-mi ofere mie iertarea păcatelor prin faptul că a murit. Da, de asta e trupul frânt al Domnului Iisus și sângele curs. Ăsta e primul simbol. Al doilea simbol, tot al Evangheliei, adică tot al Domnului Iisus și al lucrării Lui, este botezul. Moartea, îngroparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Asta este botezul. Botezul în relație cu Hristos este o reprezentare a lucrării sale. Botezul în relație cu noi este o reprezentare a faptului că eu am beneficiat de lucrarea Lui. Ce folosiție? Ce folosiție dacă Iisus a murit și a înviat? Dacă El nu a murit și a înviat pentru mine. Zicem, dar, ok, am înțeles. Domnul Iisus vrea să fie botezat, adică vrea să moară și să învieze, să facă lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu e suficient lucrul acesta? Păi nu e suficient lucrul acesta pentru că tu trebuie să fii unit cu El, să beneficiezi și tu de ce a făcut El. Cum arăți exterior? Dumnezeu vrea, a lăsat 2 simboluri prin care arătăm exterior. Cum arăți exterior că ai beneficiat de Hristos? Un mod în care arăți exterior este că vii la cina Domnului și te împărtășești din simbolurile care arată jertfa Lui pentru păcatele tale. Și un alt mod în care arăți lucrul acesta este prin faptul că te botezi. De aceea botezul funcționează, ca un pilon al viețelor noastre pentru noi. Noi nu murim și înviem de 100 de ori. O singură dată murim și înviem. Iisus a murit o singură dată și a înviat, da? Și noi funcționează ca un pilon al vieților noastre, nu că în momentul ăla am fost mântuiți, ci că atunci am arătat exterior tuturor că noi am beneficiat de lucrul ăla, că și nouă ni s-a aplicat, că a avut efect și în viața noastră ce a făcut Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota. Da? La crucea de la Golgota. Așa. Așadar, închei cu simbolistica botezului pentru noi. Botezul pentru noi arată că avem parte de Evanghelie. Ăsta e aspectul soteriologic. Am murit și am înviat împreună cu Hristos. Da? Sunt unii cu Hristos. Botezul are și un aspect social și eclesial. Mă despart de lume și mă alipesc de Hristos și de biserica Lui. Adică de toți aceia care au murit și au înviat împreună cu Hristos. Că asta arată botezul. Botezul, mai mult decât atâta, are un aspect soteriologic. Dacă Iisus când a murit, când a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, da? Dacă Iisus când a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu pentru mine, asta înseamnă că eu niciodată nu voi mai suporta mânia lui Dumnezeu.
Asta înseamnă și că botezul are și o valență, un aspect escatologic care privește vremea viitoare. În ce fel? Noi știm foarte clar că mânia lui Dumnezeu va coborî peste omenirea aceasta. Noi știm foarte clar că judecata lui Dumnezeu va coborî peste lumea aceasta. Mie mi se pare acesta un argument foarte important pentru ispășirea particulară. Dom'le, mânia lui Dumnezeu ori se duce peste lume, da? Ori se duce, să formulez altfel, mânia lui Dumnezeu ori se duce peste Domnul Iisus Hristos, ori se duce peste lume. Da? Astea sunt două categorii care au parte de mânia lui Dumnezeu. Peste Hristos și peste lume. N-are cum să se ducă și peste aceia care sunt în Domnul Iisus Hristos, sub absolut nici o formă. Dumnezeu nu toarnă mânia lui de două ori peste aceeași categorie. Hristos a fost judecat odată, a absorbit odată mânia lui Dumnezeu pentru mine și eu sub nicio formă, niciodată, nu există nicio excepție ca eu să suport mânia lui Dumnezeu. Sub nicio formă lucrul ăsta. La fel cum a fost în vremea lui Noe. Mânia lui Dumnezeu a coborât peste corabie și peste cei care erau în corabie, dar au fost protejați de corabie. Mânia lui Dumnezeu manifestată prin apă a coborât peste lumea care nu era protejată de nimica. Întrebarea care se pune pentru noi astăzi este dacă suntem protejați de ceva. Nu de ceva. Există un singur lucru care ne poate proteja, este o singură persoană și este Domnul Iisus Hristos. Asta arăt în botez. În botez a murit și a înviat împreună cu Hristos, a căzut mânia lui Dumnezeu, a căzut mânia lui Dumnezeu prin apă, arăt că a fost turnată peste mine odată, prin Domnul Iisus Hristos și niciodată nu va mai fi turnată peste mine. Peste lume va fi turnată? Da, asta predicăm. Vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, Coloseni, Efeseni, Apocalipsa. 1 Tesaloniceni, mânia lui Dumnezeu va coborî peste această umanitate. Eu sunt în Hristos. Eu sunt în Hristos. Sub nicio formă nu mai pot vorbi despre o turnare a mâniei lui Dumnezeu peste viața mea. Deci este un aspect soteriologic al botezului, da? Că în Domnul Iisus Hristos sunt mântuit. Este un aspect și escatologic. Că mânia lui Dumnezeu, care a fost turnată odată pe Hristos, în viitor nu va mai fi turnată peste mine. Eu sunt protejat. Și este și aspectul acesta eclesial. Sunt separat de lume și sunt pus în biserică. De aceea botezul este o poartă de intrare în biserica locală. Că atunci mă identific public cu aceia care sunt diferiți de lume. Care au beneficiat de aceeași jertfă și lucrare a Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, în concluzie, pasajul acesta care ne vorbește despre mântuire în trei părți, în trei postaze, în trei prezentări, ne arată că mântuirea este procurată de persoana Domnului Iisus Hristos, mântuirea este arătată prin prototipul acesta al lui Moise și a casei lui care au fost salvați în apă, prin corabie, de Dumnezeu, prin credință și așa mai departe, și mântuirea aceasta este prefigurată în botezul nostru. Icoana aceasta închipuitoare, da? Botezul. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne mântuiește acum pe noi, da? Dar nu uitați care este însemnătatea acestei lucrări, da? Care este însemnătatea? Noi arătăm vizibil exterior în apă ceea ce s-a întâmplat real și spiritual prin unirea noastră cu Hristos, în botezul lui, în moartea și învierea lui, da? Și anume, botezul care nu este o curățire de întunecimile trupești. El lămurește în caz că te-ai dus în confuzie. Eu acum mă spăl de păcat. El te lămurește, Petru. Mă, voi ați înțeles despre ce vorbim? Vorbim despre Hristos. Da? Despre Hristos vorbim. El este simbolizat în botez. Moartea și învierea lui sunt simbolizate în botez. Da? Și a noastră împreună cu el. Nu este curățire de întinăciune trupești, ci mărturia, declarația unui cuget foarte interesant. Dacă eu aș fi mântuit în momentul botezului, zice că botezul este mărturia unui cuget curat. Păi cum e cugetul ăsta curat? Nu se mântuie în botez. Nici vorbă de asta. El are deja un cuget curat. Citiți în Evrei capitolul 9 sau 10, nu știu acum referința exactă, în Evrei arată foarte clar că sângele lui Iisus Hristos ne curăță cugetul de faptele moarte. Ăsta are deja cugetul curat. Ăsta e spălat deja de jertfa Domnului Iisus. Dar cum arată că e spălat de jertfa Domnului Iisus? Prin botez. Așa arată. În exterior. Așa arată în exterior. Mărturia, declarația unui cuget curat, foarte important. Cugetul ăsta este curat înaintea lui Dumnezeu. Da? Este înaintea lui Dumnezeu. Cugetul acesta este curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos.
Vedeți, aduce din nou, cumva că n-ai înțeles ce simbolizează botezul, începe să vorbească din nou despre Hristos. Învierea lui Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Da? Leagă botezul de persoana Domnului Iisus Hristos. Singura valoare a botezului este atunci când un suflet este curățit de Domnul Iisus Hristos. Când un suflet are cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, sunt un om care am cugetul curat, prin jertfa Domnului Iisus, prin învierea Domnului Iisus, El stă la dreapta Tatălui, mijlocește pentru mine, sunt unit cu Domnul Iisus Hristos și arăt această realitate, o prefigurez, o prezint, o reprezint, o arăt în exterior, vizibil, tuturor, prin botezul în apă. Aceasta este legătura textului, aceasta este conexia care trebuie făcută în aceste pasaje. În caz că lucrurile nu v-au fost suficient de clare cu privire la coborârea Domnului, citiți din nou textul acesta de câte ori vezi dumneavoastră și veți vedea că Petru vorbește despre Iisus care este înviat în Duh. Nu era logică el să spună Iisus înviat în Duh și s-a dus duhurilor din închisoare. Cum s-a dus Domnul înviat duhurilor din închisoare? Deci el a înviat, că asta e ordinea, el spune a înviat în Duh și s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Păi cum s-a dus el după ce a înviat să propovăduiască duhurilor din închisoare? Și-a lăsat trupul undeva în stand-by, ascuns sub un copac și în timpul ăsta s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare? Că Petru cam așa prezintă lucrurile. După înviere, el s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Dar nu despre asta vorbește Petru. Petru vorbește despre valoarea de a fi în Duh. Ce a făcut Iisus în Duhul Domnului? Ce a reușit să facă Iisus în Duhul în care acum a înviat? Vorbește despre Duhul Lui, ci despre Duhul Sfânt. Ce a făcut Iisus în Duhul, în sfera duhovnicească, prin care a înviat? Ce a făcut? Păi prin Duhul a înviat, prin Duhul s-a dus și a profunduit duhurilor care acum sunt în închisoare. Erau duhuri acum, nu mai erau trupuri. Normal că nu mai erau trupuri. Că în închisoare nu sunt trupuri, erau duhuri. Dar în vremea lui Noe, când îndelunga răbdare, toate elementele temporale sunt prezentate cu referire la momentul în care acești oameni trăiau. Fuseseră răzvrătite odinioară. Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare? Aceasta este citirea naturală a pasajului. Dacă cineva mă întreabă, oamenii aceia din vremea lui Noe, în ce stare se aflau când scrie Petru Epistola? Se aflau într-o stare de a fi, erau în duhuri, nu mai erau în trupuri. Unde erau oamenii aceștia? Păi unde să fie Domnul în altă parte decât în închisoare? Decât în închisoare. Când oamenii aceștia au avut parte de revelația lui Dumnezeu, în ce stare erau? În trup. Când au avut parte de revelația lui Dumnezeu? Când era Noe cu ei acolo. N-are logică textul sub nicio formă, mai ales că noi într-un fel le-a predicat proto-evanghelia, da? Evanghelia într-o formă, într-o sămânță mai dinainte. Nu le-a predicat deja. Ce se mai anunțe Hristos acum? Se mai dau o altă șansă după ce le-a dat Dumnezeu deja o șansă pe vremea lui Noe? Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu le-a dat o clară șansă pe vremea lui Noe. Dumnezeu i-a chemat foarte clar pe vremea lui Noe. Dumnezeu le-a lăsat o cale de scăpare clară, Domnule, în lumina și în văzul tuturor pe vremea lui Noe. Șansa le-a fost dată. Șansa le-a fost dată. Mulți oameni au folosit textul ăsta pentru o sumedenie, pentru o sumedenie de întrebări, pentru o sumedenie de întrebări. Așadar, mântuirea noastră este procurată în Hristos, este portretizată prin Noe și evenimentul de atunci și este prefigurată. Dacă ții minte cuvântul prefigurat, nu trebuie să-l ții minte că citește expresia lui Petru care spune icoana aceasta închipuitoare. Și pui stop și te întrebi, ce închipuie icoana asta, botezul? Moartea și învierea Domnului Iisus. Și moartea și învierea mea împreună cu El. Cea mai mare mulțumire a noastră, cred că este că acum noi nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu dintr-un singur motiv. Unul singur. Că Iisus Hristos, la crucea de la Golgota, a băut tot paharul mâniei lui Dumnezeu. Că judecata lui Dumnezeu a căzut în mod real, faptic, istoric, cum spune Petru, odată pentru totdeauna, peste Domnul Iisus Hristos. Și că suntem sub această protecție, că am intrat în această corabie, suntem sub această protecție pentru totdeauna. Și indiferent când va coborâ mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta, noi suntem sub mânia lui Dumnezeu. Oricând ar lovi trăsnetul, noi avem un paratrăsnet. Da? Oricând ar lovi fulgerul, noi suntem protejați, noi suntem liniștiți. Îi grozavă mânia lui Dumnezeu? Sigur că e grozavă, e teribilă mânia lui Dumnezeu. Este extrem de teribilă mânia lui Dumnezeu. Dar pentru mine copilul lui nu mai este dintr-un singur motiv. Că sunt unit cu Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost prezentat prin corabia lui Noe. lucrul acesta este reprezentat, prefigurat din nou astăzi prin acest act al botezului, care este o lăsat pentru oameni, că noi oamenii suntem limitați, care este lăsat pentru toți oamenii simpli, orice om simplu care stă și se uită la un botez ar trebui să înțeleagă Evanghelia. Dacă cineva îi spune, mă, așa a murit și a înviat Domnul Iisus. Ăsta e simbolul. Și fiindcă eu mă botez acum, arăt că și eu am beneficiat de moartea și de învierea Lui. E simplu? Da, asta e Evanghelia. Asta este Evanghelia. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și într-un mod special îi mulțumim că am putut să ascultăm până la capăt cuvântul Lui Dumnezeu, care este bogat pentru noi și extraordinar de important. Și acum aș mai spune un cuvânt la încheiere. Acum, să o luăm așa, la drept. Dacă Domnul Iisus, la propriu, ar fi coborât până în închisoare și tu nu crezi că a coborât în închisoare, crezi că e altfel. Cu ce modifică asta teologia ta? Ce lucru grozav e că coborât sau nu coborât în închisoare? Care-i erezia? Să zicem că Petru n-ar fi scris că Domnul a coborât din închisoare și el a coborât. Ce relație are asta cu tine? Are relație cu ăștia din vremea lui Noe, nu? Că coborât din închisoare. Dacă o iei că el chiar a coborât în iad, s-a dus în iad să facă o plimbare, nu știu, să-i anunțe pe ea ceva, să-i mântuiască, nu știu, domnule. Care-i impactul asupra teologiei tale în orice domeniu? Sunt oameni care 30, 40, 50 de ani nu au auzit în viața lor o predică pe pasajul ăsta și vă spun, nu le-a slăbit mântuirea și nici sfințirea cu absolut nimica, da? Nu este, într-adevăr, nu este un... Ideea în sine de a cobori în închisoare sau de a nu fi coborât în închisoare nu este atât de importantă, pe cât este de importantă ideea mântuirii care este portretizată, prefigurată și procurată de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.